Hogganaan naga eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa golli naga eegumsaa tarkaanfii cimaa akka fudhatuuf hatattamaan Sudaan kibbaarra uggura meeshaa waraanaa kaa'uuf akkatti yaadu har'a gaafatee jira. Gabaasaa Margaret Bashir Tigistuu dhiyeessa.
Mootummoota gamtoomanitti itti gaafatamaan kora nagaa eegumsaa Harvey Ladsos akka kana duraa qoqqobbiin hin godhama jedhanii sodaachisuun bu'aa waan hin fuuneef miseensonni qorichaa Saawuth Sudaan irratti qoqqobbiin akka godhamu tarkaanfii hatattamaa akka fudhatan waamicha dhiyeesse. Hooggantootaaf komaandaroota waraana biyyattii nageenya kan buune godhan irrattis dhiibban addaa akka godhamuu fi jeequmsi lammiiwwan nagaa dararaa saaxilu kan Saawuth Sudaanitti deddeebi'u kun ammaaf ammatti murtee akka godhatu gaafata hoogganaan kun. Kamisa darbe magaalaa Juubatti humni waraanaa pireezidaantii Salva Kiir fi itti aanaa isaa Riek Machar hedduutti walitti bu'iinsi ka'uun hin yaadatama. Gaafa wixataa immoo Salva Kiir dhukaasni akka dhaabbatu ajaja dabarsee itti aanaa isaa Riekis waliigaluu isaatiin erga si'as dhukaasni hin dhagahamne. Mootummaan amma ammaatti namoota 272tu ajjeefame kana keessa 33 jiraattota haa jedhu malee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii lubbuun bade kana caala jedha. Xiyyeeffannaan keenyaan hatattamaa walitti bu'iinsi kun dhaabbachuu irratti hojjechuudha. Nagaaf tasgabbiin akka Juubatti dhufan jedhan immoo daayireektara waajjira ergama addaa United States damee Sudaaniif Saawuth Sudaan Andrew Burnett. Gaazexeessaan raadiyoo sagalee Ameerikaa John Tanzan gaafiif deebii daayireektarii kana wajjin godhe irratti gareen Salva Kiir Riek Machar dhukaasni akka dhaabbatu ajaja dabarsanis Juuba keessa ammas sodaa nageenya jira. Saawuth Sudaan ammas gara waraanaa deebisee seenti jettee yaaddaa jedhee gaafannaan.
Well, we certainly hope not, and we've called for not just the implementation.
Ugumaanotuun hin taatu jenneetiin abdan akka Juuba qof keessatti lol walirra dhaabanii miti kan gaafachuu jira. Akka biyyumsuun cufaayyuu keessattuu lol walirra dhaaban gaafachuu jira. Loli naannoo liyuufaa waa yuufaati nu yaaddes jari wal arguun cuftiyyuu rakkoon tun akkisiin nama nagaa rakkiftullee inuun beeka. Tanumaafuuyyuu waraan walirra dhaabuu male jari kun akkummatii qarqaarsa argatullee inuun beeka akka loli kun hin jiraannellee hubatee beeka.
Karaa biraatiin dhaabbanni biyyoonni Afrikaa 8 dhimma guddinaatiif dinagdee irratti wajjin hojjechuudha. Bara 1986 dhaabbatanii fi Saawuth Sudaan bara 2011 dabalamte IGAD kaleessa Keeniyaatti walgahii dhimma kanarratti mari'atu taa'eera. Xumura walgahii isaan irrattis humna haala Juubaa tasgabbeessu atattamaan walitti fiduun akka barbaachisu murteessan. Ministeroonni IGAD 4 fi ministeri nagaa eegumsaa gamtaa Afrikaa dhimma Saawuth Sudaan irratti ibsa baasaniin garee nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomanii Saawuth Sudaan jiruuf humni akka dabalamu hoo danda'ame humni addaa magaalaa Juuba tasgabbeessu irratti qarqaaru mootummoota gamtoomanirraa akka ergamu gaafata. Ibsa kana laalchisee akkasumas hojii amma hojjetamaa jiru irratti itti gaafatamaan ergama addaa United States damee Sudaaniif Saawuth Sudaan akkana jedha.
The Security Council is meeting and is looking at and
Koreen nagaa tokkummaa mootummoota marii teettee yaada kan irratti mari'achaa waan hedduu laaluu jirti. Rakkoo tana akkamitti faluu dandeenya jedhaniitiin garee tokkummaa mootummoota tasuudhaan kibbaa jirtu waliin akkamiin nama nagaa qarqaaruu dandeenyaaf jedhanii dubbachuu jiran biyyoota ollaallee waa ilaallee itti fudhataniitiin mariitti jiran ministerii haajaa alaa bulchoota akka Ugaandaa, Faruwaandaa, Itiyoophiyaa, Keenyaa dabalateetiin warra kan waliin marii jira. IGAD waliin leeyyuu mari'ate ambaasaaddar Buuti ammaan tanaayyuu Finfinnee jira tanumaafuyyuu marii jiran falii hinumtahaa jenneetiin akka falii ittaanu Juuba qabbaneessu gaafachuu.
Erga jeequmsi magaalaa Juubatti ka'ee baay'inni namoota qe'ee isaanirraa buqqa'anii 36,000 tilmaamama. Namoonni baay'een buufata dhaabbata mootummoota gamtoomanii magaalattii keessa jiru akkasumas waldaa kiristaanaa adda addaa keessatti dhiyeeffanii jiraachuunis beekameera. Kori nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomaniis qoqqobbii godhuudhaaf dhiisuu akkasumas humna dabalataa gara Saawuth Sudaan erguu irratti murtoo dabarsu yeroo dhiyoo keessatti beeksisa jedhamee eegama.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.